Եթերում Ազատություն ռադիո կայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս եթերում։ Ռաֆի Հովանիսյանը եւ նրա աջակիցները բազմահազարանոց հանրահավաք են անցկացնում Ազատության հրապարակում։ Շիրակի մարզպետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, սա միակ մարզն է, որտեղ նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը պարտվել է։ Երիտասարդ ակտիվիստները բողոքի ակցիան անցկացրել ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի դեմ։ Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում հրադադարի ռեժիմի խախտումները հաճախակի են դարձել, գնդակոծվել են Տավուշի մարզի սահմանամերջ գյուղերը։ Մաքսային միության դեմ Հայաստանի քաղաքացի Սերգեյ Գրիգորյանի հայցի դատաքննությունը ավարտվեց, դատավորը վճիռը կհրապարակի մարտին։ Այս եւ ուշագրավ այլ հաղորդումներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Երևանում Ազատության հրապարակում մոտ 2 ժամ առաջ մեկնարկել է նախագահի Թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած հանրահավաքը, որտեղ ընդդիմության առաջնորդը խոստացել է հրապարակել իր և գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի միջև 3 նախագահական նստավայրում տեղի ունեցած հանդիպման մանրամասները։ Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթը սկսել է օպեներ առաջ, մանրամասները քիչ անց այս եթերաժամին։ Ավելի վաղ նախագահին դիմադիր Թեկնածուն առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի և ԵԱՀԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար Հայդի Թալիավինիի հետ։ Հովանիսյանի նախընտրական շտաբի հաղորդմամբ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել է հետընտրական Հայաստանում ստեղծված նոր իրավիճակը։ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզերյանն այսօր զբաղեցրած պաշտոնից ազատվելու մասին դիմում է ներկայացրել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ պատճառների մասին ոչինչ չի նշվում։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը Շիրակի մարզում պարտվել էր, գրավելով երկրորդ տեղը ընդդիմադիր Ռաֆի Հովանիսյանից հետո մանրամասները այս ծրագրում։ Հայաստանում փետրվարի 18-ին կայացած ընտրությունները 1 քայլ առաջ էին ժողովրդավարացման ճանապարհին, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգթոնը, միաժամանակ կոչ անելով Հայաստանի կառավարությունը կառուցողական կերպով արձագանքել միջազգային դիտորդների հանձնարարականներին։ Բրիտանական կառավարությունն ակնկալում է համագործակցել Հայաստանի կառավարության հետ առաջ մղելու տնտեսական բարեփոխումները, որոնք կխթանեն Հայաստանի առավել մերձեցումը Եվրամիության հետ, եզրափակել է Մեծ Բրիտանիայի նախարարը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունները հաղորդում են շփման գծում լարվածության աճի մասին։ Հայկական կողմի հաղորդմամբ նման մասշտաբի հրաձգություն վերջին անգամ արձանագրվել էր մոտ 6 ամիս առաջ։ Զոհերի կամ տուժածների մասին հաղորդումներ չկան։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ընթացող հանդիպման ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը կոչ արել ադրբեջանցի պաշտոնակցին զերծ մնալ արկածախնդրությունից և հարգել հրադադարի ռեժիմը, երկուստեք զոհերից խուսափելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող ռազմական ճանապարհով կարգավորվել, երեք հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Վիկտորիա Նուլանդը, ընդգծելով, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը, լինելով ԵԱՀԿ Միսկի խմբի անդամ, շարունակում է աշխատել կողմերի հետ տևական խաղաղության հասնելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն քննադատել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին Սերժ Սարգսյանին վերընտրման կապակցությամբ շնորհավորելու համար։ «Մենք դատապարտում ենք ագրեսոր վարչակազմին ցուցաբերված ցանկացած աջակցություն», այսօր հայտարարել է նախագահ Ալիևի աշխատակազմի ներկայացիչ Ալի Հասանովը։ Այս քննադատություններին ի պատասխան պաշտոնական Անկարան հայտարարել է, թե Գյուլը շնորհավորել է Թուրքիայի պետական ավանդույթներին համապատասխան։ Ռուսաստանը մեղադրում է Միացյալ Նահանգներին Դամասկոսում տեղի ունեցած պայթյունի մասին հայտարարությունը մաքյան վտանգության խորհրդում արգելափակելու համար։ Այս քայլը հիասթափություն է առաջացնում, քանի որ մինչև վերջերս անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները առանց բացառության հավատարիմ էին ցանկացած տիպի ահաբեկչություն դատապարտելու սկզբունքին, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնենք, 3 պայթուն էր տեղի ունեցել Դամասկոսում, Ռուսաստանի դեսպանատան և Սիրիայի իշխող կուսակցության գրասենյակի մոտ զոհվել էր 53 մարդ։ Բելարուսում հնգորյա կալանքի է դատապարտվել բելարուսերենի պաշտպանության համար ցույց կազմակերպած մի ակտիվիստ, վերջինս ձերբակալվել է անմիջապես այն բանից հետո, երբ Մինսկում ցուցապաստարը պարզել շնորհավոր մայրենի լեզու կարգախոսով։ Դատական նիստի ժամանակ դատավորը մերժել է ակտիվիստի պահանջը նիստը բելարուսերենով անցկացնելու մասին և քննությունը շարունակել ռուսերենով։ Հիշեցնենք, 2 լեզուներն էլ Բելարուսում պաշտոնականի կարգավիճակ ունեն, սակայն գրեթե բոլոր ուղակներում նախապատվությունը տրվում է ռուսաց լեզվին։ Ժանկային ժամի հիմնական լուրերը դրանք ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, որվա տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք հետևել հենց հիմա մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շ Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը եւ ես շատ չխոսեմ, միանգամից տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, այստեղ Ռաֆի Հովանիսյանը, նրա աջակիցները բազմահազարանոց հանրահավաք են անցկացնում։ Ռաֆի Հովանիսյանը ռոպեններ առաջ սկսեց ելույթ ունենալ, հիշեցնեմ, երեկ նա խոստացել էր պատմել, թե ինչ է քննարկվել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման, միանգամից լսենք նրան։
Երեք ոչեգան պարոն Սարգսյան հրապարակ, ես ինչու գնացի իմ ոտքով, որտեղ ես բարդություն չունեմ, սեփական հայրենիքում վախ չունեմ եւ պատրաստ եմ թե հարկանք մատուցել եւ հարկանքով հանդերձ պահանջել հայ ժողովրդի իրավունքը եւ Հայաստանի քաղաքացու հաղթանակի ճանաչումը։
Իր ելույթում Ռաֆի Հովանիսյանը անդրադարձավ նաեւ այլ հարցերի, լսենք։
Սիրելի հայրենագիտներ, ընդրեցիք ձեր ձայն, օրին տարի բաց, թապանցիք, ճշմարտախոս և հաշկեք ու ձեր արջև պտի կաննի և ձեզ հետ միասին պտի իրականացնի մեր ազգային քաղաքացիական պետական օրակարգը, դա իմ հանցնարությունն է։ Դուք ընդրեցիք, որովհետև ուզեցիք իրավունքի Հայաստան, աշխատանքի, արժանապատվության և մեծ դերակատարի Հայաստան, որ հին տարի անց արդակավ բարը բազմության դասակրքերի պատկանի, ազգայնությունը, գործազրկությունը, և հին տարի անց ունենալով ժողովրդին պատկանող և ծառայող, բիզնես չհետապնդող, թայ չմտնող իշխանություն, մենք պիտի ունենանք մեծ դերակատարի կրի մեծ Հայաստան։ Ոչ մեկին մենք բադը չենք մաղթում, ոչ Հայաստանի ներսում, ոչ անգամ մեր հարևաններին, ովքեր թշնամապար են գրաքրվում, բայց մի բան թող պարզվի, որ հակարտական, հակասահմանադրական, հակաազգային արձանագրությունների դարաշրջանը անցել է, և 2015 թվականի ապրիլի 24-ին կանգ ունենանք առանց նախապայմանների, առանց արձանագրությունների դիվանագիտական հարաբերություններ, բարեկամ, թափանցիկ, կարուսողական, կամ այդ օրը ազգովի հայ ժողովուրդը աշխարհին և Թուրքիայի Հանրապետության կներկայացնի մեր ազգային պահանջները։ Արցախի ճանաչումը արգանդախնդրություն չէ, այլ ուշացած հրամայական և թող ամբողջ աշխարհը, Ամերիկայից մինչև Ռուսաստան, Եվրոպայից մինչև Չինաստան պատրաստի, ով ճանաչում է Կոսովո, թե Հարավային Սուդան, թե Արևելյան Թիմուր, ինքը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդությամբ ճանաչել Արցախի պետականությունը և տարածքային ամբողջականությունը։
Հանրահավաքը Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթը ուղիղ հեռարձակվում է մեր ինտերնետային էջում, հավաքեք ազատություն.am, հեռուստատեսային ուղիղ հեռարձակում է ընթանում Ազատության հրապարակից, և մեր թղթակիցները այնտեղ են, նրանք հուսով եմ մեր ռադիո հաղորդման ընթացքում կվերադառնան գրասենյակ և ամբողջովին ավելի համապարփակ նյութ կպատրաստեն այսօրվա հանրահավաքի և Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթի մասին։ Ես շարունակելով ծրագիրը հայտնեմ, որ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների քվեարկության արդյունքում Ռաֆի Հովանիսյանը մայրաքաղաք Երևանից բացի Հայաստանի մյուս համարյա բոլոր մեծ քաղաքներում, այդ թվում նաև Գյումրիում, հաղթել է Սերժ Սարգսյանին, Շիրակի ամբողջ մարզի քվեարկության արդյունքում ևս Սերժ Սարգսյանը պարտվել է, և ահա այսօրվա ամենաթարմ նորություններից մեկը, Շիրակի մարզպետը այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Նախագահական ընտրություններից հետո, երբ պաշտոնական տվյալները հրապարակվեցին, պարզ դարձավ, որ Հայաստանի մարզերից միայն Շիրակում է Սերժ Սարգսյանը պարտվել Ռաֆի Հովանիսյանին։ Շիրակի մարզում Ռաֆի Հովանիսյանը հավաքել է 67,805 քվե, Սերժ Սարգսյանը 56,729։ Իսկ ահա Գյումրիում Ռաֆի Հովանիսյանը մոտ 2.5 անգամ ավելի շատ քվե է ստացել, քան Սերժ Սարգսյանը, համապատասխանաբար 69.5 և 27%։ Ընտրությունների հաջորդ օրն սկսեցին շրջանառվել խոսակցություններ, թե Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանին պաշտոնանք կանեն։ Այսօր էլ ողջ օրվա ընթացքում անընդմեջ ոչ երգվում և ոչ էլ հաստատվում էր Աշոտ Գիզիրյանի հրաժարականի մասին լուրը։ Քիչ առաջ կառավարության կայքերում տեղադրվեց տեղեկություն, որ Շիրակի մարզպետ Աշոտ Գիզիրյանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին դիմում է ներկայացրել զբաղեցրած պաշտոնից ազատվելու վերաբերյալ։ Պարոն Գիզիրյանի հետ հեռախոսով զրուցեցինք, վերջինս չցանկացավ ձայնագրվել, նշեց այն, որ դիմումն իր նախաձեռնությամբ է ներկայացրել։ Փորձեցինք ճշտել, թե իր հրաժարականը կապված է արդյոք նախագահական ընտրություններում Շիրակի մարզում Սերժ Սարգսյանի հավաքած ցածր տոկոսներով, ասաց, որ հարցերին կպատասխանի երկու շաբթի օրը։ Նշել, որ Սերժ Սարգսյանի մարզային նախընտրական շտաբը ղեկավարում էր մարզի կրթության վարչության պետ, վերջերս Վարդան Ղուկասյանին փոխարինած ՀՀԿ մարզային կառույցի ղեկավար Սահակ Մինասյանը։ Վերջինիս հետ զրուցեցի, փորձեցի ճշտել, արդյոք պատրաստ է Սերժ Սարգսյանի Շիրակի մարզում պարտության համար պատասխանատվություն կրել։
Մեր թեկնածուն գերակշռող առավելության փախտել է մյուս բնակավայրում, բացի Գյումրուց, ասում եք, որը պայմանավորված է իրավով, կարճ ասեմ, որ գյուղական բնակավայրում տարեփոխումների ընթացքը շատ ավելի արագ է ազնվում, և հետո բնականոն է, որ Գյումրեցիները հետաղելյան 20 տարիների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի պատասխանատվությունը չի կարելի պատկերացնել, որ վերագրվում է միայն այսօրվա իշխանությունների։
Այսինքն ստացվում է գյուղերում կյանքը ավելի լավ է, քան Գյումրիում, հա՞։
Ես չասեցի կյանքը գյուղերում լավ է, թե Գյումրիում առանձին խնդիրներ գյուղերում շատ ավելի լավ է, բարենպաստ է, և ամենակարևորը ես հարցին ուղիղ պատասխանեցի ձեզ։
Պարոն Մինասյան, իմ հարցին չպատասխանեցիք, դուք այսպես ասաց մարզի որպես պատասխանատու
ցավի ընդրությունների ընթացքը մեկնաբանելով։
Դուք ինքներդ պատրաստ եք կրել պատասխանատվություն
ցածր
ակցիաներ կլինեն, դա չեն հերքում նաև ՀՀԿ-ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վանաձորում բողոքի ակցիա է անցկացվել քաղաքապետի մի արտահայտության պատճառով, որը վիրավորել է լոռեցիներին։ Հանրապետական կուսակցության անդամ տեղական պաշտոնյաները փորձում են բացատրություններ գտնել իրենց ղեկավարի գործող նախագահի պարտության համար, և ահա Վանաձորի քաղաքապետը հանրապետական Սամվել Դարփինյանը մամուլում այսպիսի մի պարզաբանում էր տվել, մեջբերում եմ, դա մեր առաջնորդի պարտությունը չէր, դա մեր ժողովրդի անգիտակից լինելն էր, մեջբերման ավարտ, ասել է Վանաձորի քաղաքապետը, և վիրավորված քաղաքացիները այսօր բողոքել են նրա դեմ և պաշտպանել իրենց քվեն։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Չենք ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, ես քաղաքացի եմ, պահանջում ենք արդարություն և այլ ցուցապաստառներով։ Վանաձորի մի շարք քաղաքացիներ իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրացնում Վանաձորի հայքի հրապարակում։
Մարդիկ եք իրենց արդարություն հայտնելու։ Իրենց բողոքն են ներկայացնում։ Ստումա պարզ երևում է, որ մարդիկ իրենց բողոքն են ներկայացնում, որ ինչի հաշատ բաների վրա աչքի։
Ակցիայի մասնակիցներից խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդգար Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պարզաբանեց, որ 3 տարբեր տիպի պահանջ ներկայացնող քաղաքացիներ են հավաքվել հայքի հրապարակում։
Ուրեմն հավաքվել են քաղաքացիներ, որոնք հիմնականում զրակցություն են հայտնում իրենց համակարգախաղացիներին, Հայաստանի քաղաքացիներին, որոնք անտեսելով և հաշվի չառնելով ընտրական շարքը իրավախախտումները գնացել են ու իրանց քվենները տվել են մարդկանց, ում հարմար են գտել։ Եվ այդ մարդիկ պահանջում են, որ այդ մարդկանց ձայները չփոշիացվեն, որպեսզի այդ մարդիկ իրանց ձայներին տեղ կառնեն։
Մյուս խումբը դիտորդներն ու վստահված անձինք են, ովքեր մեկ անգամ ևս բարձրաձայնում են իրենց կողմից արձանագրված խախտումների մասին։ Երրորդ խումբը քաղաքացիներ են, որոնց զայրացրել է լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում Վանաձորի քաղաքապետի կողմից հնչեցված արտահայտությունը։ Այն է, դա մեր առաջնորդի պարտությունը չէ, դա մեր ժողովրդի անգիտակից լինելն էր։
Եվ երրորդ խումբը մարդկանց են, մարդիկ են, ովքեր վրդովված են պարոն Դարփինյանի վերջին արտահայտություններով, հա, նրա մասին, որ վանաձորցիները անգիտակից են և չգիտեն ինչ են արել, և պահանջում ենք պարոն Դարփինյանից ներողություն։
Ակցիայի մասնակիցները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում էին, որ իրենք գիտակցված են իրենց ընտրությունը կատարել։ Նաև ասում էին, որ այդ նույն քաղաքապետի նշած անգիտակից ժողովուրդն է ժամանակին քվյարկել իր օգտին։
Մենք պահանջում ենք արդարություն, մեր գլխավոր նպատակը դա է, գիտակցաբար ընտրել են Գրաֆի Հովանեսյանին, բայց մեր քաղաքապետը ինչ որ հարցազրույց է տվել եւ ասել, որ մենք անգիտակցաբար ենք այդ քայլին գնացել, սա գիտակցված քայլ է եւ մենք պահանջում ենք, որ մեր նախագահը լինի Գրաֆի Հովանեսյանը։
Ես որպես քաղաքացի պահանջում եմ, որ թեկուզ լինի ծուգ իմ բոլոր այն մարդկանցից, որոնք ես գործունեի, ապու բոլոր բնակչությունները ուղղությունից ինչ ոչ։
Ինչու՞ եմ արդարություն։ Մեր կառավարությունից, կոնկրետ այս դեպքում մեր քաղաքապետից, որ ինքը սխալ արտահայտություններով մեզ անգիտակից այսքան բան։
Նշենք, որ հրապարակմանը քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը արձագանքել է։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կայքեջում տեղադրված է նրա մեկնաբանությունը, որում մասնավորապես ասում է, որ որոշ լրատվամիջոցներ փորձել են շահարկել եւ խեղաթյուրել կարճատև խոսակցության ընթացքում հնչած մտքերը։ Ես երբեք իմ համակարգացիներին անգիտակից չեմ համարել եւ չեմ կարող համարել։ Հայցում եմ այն համակարգացիներից ներողամտությունը, որոնք անբարեխիղճ ու անպատասխանատու անձերի կողմից իմ խոսքերի անտեղի եւ միտումնավոր խեղաթյուրման արդյունքում ճյուրիմացության մեջ են ընկել։ Իր խոսքում նշել է քաղաքապետը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր երիտասարդ ակտիվիստների մի խումբ բողոքի ակցիայի անցկացել ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի մոտ, ակտիվիստները դժգոհ են ընտրությունների վերաբերյալ միջազգային դիտորդների գնահատականից։ Մինչ ռեպորտաժը նշեմ, որ միջազգային դիտորդների գնահատականները, եզրակացությունները խեղաթյուրված են ներկայացվում հանրությանը։ Իշխանության ներկայացուցիչների մատուցմամբ միջազգային բոլոր դիտորդական առաքելությունները արձանագրել են, որ 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները լավագույնն էին Հայաստանի 21-ամյա պատմության մեջ։ Իշխանության ներկայացուցիչները նույնը ասում էին անցած տարվա մայիսին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, իբր դիտորդ ների ասելով դրանք լավագույնն էին անկախ Հայաստանի պատմության մեջ, բայց դիտորդները ոչ անցած մայիսին, ոչ այս անգամ նման բան չեն ասել, համոզվելու համար բավական է կարդալ նրանց զեկույցները։ Այո, դիտորդները նշում են առաջընթաց, բայց առաջընթաց նախորդ ընտրությունների համեմատ, նշում են, որ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ լավ էր կազմակերպված, հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանք էր դրսևորվել, մասնավորապես արտահայտվելու, հավաքներ անցկացնելու հարցում, բայց նրանք նաև խախտումներ են արձանագրում, մասնավորապես գործող նախագահի աջակիցների կողմից։ Այնուամենայնիվ երիտասարդ ակտիվիստները դիտորդների դրական այս գնահատականներն էլ չեն ընդունում և այսօր բողոքի ակցիան անցկացրել ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի մոտ, լսենք Նանես Սահակյանի ռեպորտաժը։
Մի խումբ երիտասարդներ այսօր ժամը 1-ին հավաքվել էին Բաղրամյան փողոցի վրա գտնվող ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի առջև ակցիա անցկացնելու, դիտորդներին կարմիր քարտ ցույց տալու եւ խնդրելու հեռանալ Հայաստանից եւ այլևս չիրականացնել այստեղ դիտորդական առաքելություն։ Մասնակիցներից Արգիշտիկի Վիրյան.
Բոլորս տեղյակ ենք, որ հենց ԵԱՀԿ-ի կողմից, ԺՄԿ-ի կողմից հենց այս վերջի զեկույցը, որ եղավ, այդ զեկույցը չի արտահայտում իրական պատկերը։ Հենց որ ասում են մի քայլ էլ առաջ է, թող ասեն քանի կիլոմետր է այդ ճանապարհը։
Իսկ պահանջի ինչու՞ է եղել նամակներում,
որպեսզի լքեն Հայաստանը, որովհետև իրենք չեն իրականացնում իրենց անկախ դիտորդական ֆունկցիան։
Ակցիայի մասնակիցները հայտնում էին, որ իրենց հավաքն ինքնաբուխ է, թիվը չի գերազանցում մի քանի տասնյակը եւ կազմակերպիչներ չունեն, հետեւաբար հավաքի անցկացման մասին չեն իրազեկել։ Ակցիային ներկա էր նաեւ ոստիկանությունը, Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եւ հասարակական կարգի ապահովման բաժնի պետ Կարեն Մովսիսյանի գլխավորությամբ։ Ակցիայի ամենասկզբից, երբ հավաքվածների թիվը չէր գերազանցում անգամ երկու տասնյակը, ոստիկանությունը սկսեց պահանջել, որպեսզի մասնակիցներն անցնեն դիմացի մայթ, քանի որ խոչընդոտում են մուտքն ու ելքը դեպի ԵԱՀԿ-ի գրասենյակ։
Այս ակցիան կարող է խանգարի նրանց բնականոն աշխատանքը։
Իսկ մայթին չեն խանգարելու
չդոթերը։ Չէ, գիտեք ոչ, մենք այնտեղ ավելի լայն տարած կա, լեզուն է դերը եւ այնտեղ բնակելի տներ են եւ գտնվում համապատասխան հեռավորության վրա։
Երիտասարդները հրաժարվում էին, հայտնելով, որ ոստիկանության պահանջը օրինական չէ։ Ոստիկանությունը մնում էր նույն կարծիքին, որ ԵԱՀԿ-ի առջև հավաքվելը անթույլատրելի է ըստ հավաքների ազատության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածի։
Այդ ընդհանրապես չեք խոչընդոտում ոստիկանության օրինական գործողությունները։
Ակցիայի մասնակիցների ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի հարակից տարածքում հավաքվելուց մոտ 15-20 րոպե անց ոստիկանները սկսեցին հրելով նրանց հեռացնել այդ տարածքից։
Տարեք, հանգիստ տարեք։
ՊՊՑ աշխատակիցները ակցիայի մասնակիցներին հրելով անցկացրին Չեխովի անվան դպրոցի հարակից տարածքով, որտեղ այդ ժամին ավարտվում էր դասը, միջադեպը զայրացրեց դպրոցի բակում գտնվող ծնողներին։
Իհարկե վախեցան, բա այդ ինչ է, ասում։ Ոստիկանությունը այդպես կարող էր այդպես բան անել։ Գրցեցին երեխեքին էլ հետը։
Պարիկապահակետային ծառայության աշխատակիցները եւ ակցիայի մասնակիցները կանգ առան Սիրիայի դեսպանատան առջև, որտեղ մնացին մոտ 1 ժամ։ Ապա այստեղ եկավ ԵԱՀԿ-ի գրասենյակի մի աշխատակից եւ հայտնեց ոստիկաններին, որ իրենք դեմ չեն, որպեսզի ակցիան անցկացվի իրենց գրասենյակին հարող տարածքում, բայց ոստիկանությունը դեմ էր։ Հայտնեցին, որ իրենք առաջնորդվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։
Շենքի տերը մի գուցե կասի, չի խանգարում, թող կանգնի, չէ, բայց այլոց իրավունքներն է ոտնահարվում։ Չէ, այդ շենք ելումուտ են անում, ազատ, ճիշտ է, եւ այդ քաղաքացին մոտենում եմ այդ շենքին, որպեսզի մտնի եւ դրա մուտքը փակված է։ Սա ոստիկանության գործառույթ է, ոստիկանության պարտականություն։
Հեռախոսազրույցներ եւ քննարկումներ անցկացնելուց հետո մոտ 15-20 րոպե անց ոստիկանությունը ի վերջո համաձայնեց թույլ տալ երիտասարդներին վերադառնալ ԵԱՀԿ-ի գրասենյակին հարող տարածք, որտեղ ի վերջո իրականացրին իրենց ակցիան։
Ողքի ակցիա է, որով մենք ասում ենք, որ մերժում ենք, չենք ընդունում զրույցների վերաբերյալ ձեր կեղծ իրականությանը չհամապատասխանող գնահատականներ։ Մենք եկել ենք իրենց ասել, որ մենք չենք վստահում ձեր գնահատականներին եւ ձեր նման արժեքներ կրող երկակի ստանդարտներով առաջնորդ կազմակերպությունները այստեղ անելիք չունեն։
ԵԱՀԿ-ի գրասենյակից ակցիայի մասնակիցներին գրասենյակի առջև հանդիպեց եւ նրանց լսեց Ռոբին Սիվորդը, ով այս նախագահական ընտրությունների դիտորդական առաքելության հիմնական խմբի անդամ է։ Երիտասարդները նրան հանձնեցին ընտրախախտումների մասին պատմող կրիչ, իրենց նամակը եւ եւս մեկ անգամ խնդրեցին հեռանալ Հայաստանից։
Հենց որ դուք պատրաստ լինեք վերջ տալ այդ ապօրինությունների լեգիտիմացմանը, նոր կարող եք գալ Հայաստան։ Այլ պարագայում դուք Հայաստան տեղ չունեք։ Գնացեք Սոմալիում զբաղվեք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ գործընկերները հայտնում են, որ Ազատության հրապարակում հանրահավաքը ավարտվել է, մասնակիցները շարժվում են դեպի Հյուսիսային պողոտա։ Ռաֆի Հովանիսյանը իր խոսքում նշեց, որ նախագահ Սերսարքսյանի հետ հանդիպանը 3 պահանջ է ներկայացրել, որը նա չի ընդունել, և Ռաֆի Հովանիսյանը շարունակելու է քաղաքական պայքարը։ Լսենք մեկ հատված նրա ելույթից։
Ուրեմն առաջինը, բադիժ բոլորին անխտիր Հայաստանի օրենքի կիրառմամբ խստակույնս դուք պարտավոր եք հրապարակալ, ասել, որ ես պատժելու եմ, եւ այդ ապացույցները կան։ Երկրորդ, եթե դուք պատրաստ չեք, չունեք այդ հնարավորությունը, այդ ուժը, որ նաև ձերն է, արցախյան ազատամարտի ռահվիրաններից մեկը, այդ ուժը չունեք հիմա ժողովրդի հաղթանակը ճանաչել, թեկուզ կրկնակի ընտրություն դեմ առ դեմ ինձ հետ տալ, եթե պատրաստ չեք, ուրեմն նվազագույնը չնեղանաք ինձանից, որտեղ ես մինչև կյանքիս վերջը ձեր կողքը պիտի կանգնեմ և ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Բայց երրորդը, որ բոլորը դիմանակ, ասացի, լավ, պարոն Սարգսյան, մենք ասում ենք ամբողջական համամասնական ընդրակարգի և ամիջապես կազմակերպում ենք խորհրդարանական նոր ընտրություններ, որպեսզի ժողովուրդը կա մեծամասնության և միասին խորհրդարանական պետության մեջ մենք կազմենք մեծամասնությունը և նոր ընտրությամբ իշխանությունը վերադարձնենք ժողովրդին։ Եվ ինչ է պատասխանը ձեր գարձիկով։ Ոչ։
Նշեմ, որ մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը Ազատության հրապարակից հիմա մեր գրասենյակ է գնում, և այս եթերի ընթացքում մենք համապարփակ ռեպորտաժ կհերարցակենք հանրահավաքի մասին։ Իսկ շարունակելով ծրագիրը, նշեմ, որ փետրվարի 18-ի քվեարկությունից հետո ամենակննարկվող հարցերից մեկն էլ այն է, թե մյուս ընդդիմադիր ուժերը արդյոք կմիանան ժառանգության կուսակցության առաջնորդին։ Եվ այս թեմայով լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսը լքած հանրապետություն կուսակցությունը համաձայն չէ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հետ։ Կարծում է, ընտրությունները ազատ և արդար չեն անցել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։ Կուսակցության շատ անդամներ այսօր ազատության հրապարակում էին։ Արամ Սարգսյանը ոչ թե հարթակից, այլ հրապարակի վերջնամասից էր հետևում հանրահավաքին։
Հասարակությունը իր բողոքն է արտահայտում, և մենք յուրաքանչյուրս որպես քաղաքացի և որպես քաղաքական կուսակցության անդամ մեր ներկայությունն ենք վերում, թեկուզ անհատական մեր ներկայությամբ հանրահավաքի քանակն ավելացնելու համար։
Դուք այս պահին հարթակի վրա չեք և ելույթներ չեք ունենում, հնարավոր է ապագայում տեսնենք նաև ձեզ հարթակում։
Ոչ, ես հարթակ չեմ բարձրանալու, ես որպես քաղաքացի եմ այստեղ, հարթակում թող լինեն այն մարդիկ, ովքեր այս գործընթացներին ակտիվ մասնակցել են, ովքեր իրենց ներկայությամբ, իրենց մասնակցությամբ քվե են ստացել, և նրանք են, որ պիտի ասենք այլոր։ Ինձ հիացնում է այս ժողովուրդը, իր այս ակտիվությամբ, այս գործընթացների մասնակցությամբ, իմ կարծիքով ձևավորվել է այնպիսի մի երիտասարդություն, այդ երիտասարդության այնպիսի մի մտածելակերպ, որին որևէ կերպ չես խափի, որին որևէ կերպ չես մտափոխի։ Եվ ես ամենը այնպեսի հույս է տալիս, որ ես ամեն ինչը երկրի կառավարման այս ձևը երկար չի տևելու, փոխվելու է։
Պարոն Սարգսյան, այս պայքարը վերջնարդյունք կունենա, այն վերջնարդյունքը, որը կազմակերպիչներն են ցանկանում, հնարավոր կլինի, ինչպես Ռաֆի Հովանիսյանն է պնդում, իր հաղթանակը նաև ամրագրել։
Ես այստեղ եմ աջակցելու համար, վերլուծություններ անելը, ինչքան որ օգուտ են, այնքան էլ վնաս են, եթե դու չես մասնակցում ընդհանուր գործընթացներին։ Դրա համար ձեռնպահ կմնամ որևէ բան այդ առումով մեկնաբանելուց։
Ռաֆի Հովանիսյան Սերժ Սարգսյան հանդիպումը ճիշտ է ձեր կարծիքով, երեկվա հանդիպումը։
Եթե հասարակությունը այստեղ երեկվա հանդիպումից հետո հավաքվել է, դա նշանակում է, որ հասարակությունը հոգնել է շնորհակից և այդտեղ լուծումներ են
ունենում։ Ապագա կառավարության մասին են խոսում, որոշակի պաշտոններ ստանձնելով ընդդիմության դերը մեծացնելու, դա ճիշտ կլինի ձեր կարծիքով, թե ամբողջական իշխանապետության կողմնակից եք դուք։
Ես չգիտեմ այդ խոսակցության ժամանակ ինչ է առաջարկվել, Ռաֆի Հովանեսյանը ինքը պիտի որոշում կայացնի, հասարակությունն էլ հետևություն կանի դրանից։ Եթե այդ որոշումը հասարակությանը դուր գա, ժառանգություն կուսակցությունը և Ռաֆի Հովանեսյանը ձեռբերումներ կունենան։ Եթե հասարակության սրտով չի լինի, կդատարկվի հրապարակը, ժառանգություն կուսակցությունն էլ կորսնի։ Լուրջ ընտրության խնդիր ունի Ռաֆի Հովանեսյանը։
Ասած ժառանգությունն իրենց հետ բանակցություններ չի վարել, դրա կարիքն էլ չկա, հանրապետությունն այնտեղ է, որտեղ ժողովուրդն է։ Ընտրություններին սեփական տեխնացիով չմասնակցած խորհրդարանական երեք ուժերից՝ Բարգավաճ Հայաստանից, Հայազգային կոնգրեսից և ՀՅԴ-ից միայն դաշնակցությունն է այս պահին միացել Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած հանրահավաքին։ ՀՅԴ Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը հարթակում է, որոշ անդամներ էլ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանի ղեկավարությամբ հրապարակից են հետևում ելույթներին։ ԲՀԿ-ն մեր տեղեկություններով անցած ընտրությունների հարցը չի քննարկել, որովհետև Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանում չէ։ ՀԱԿ-ը թեև այս ընտրությունները խայտառակ որակեց, բայց Հովանիսյանի հանրահավաքներին չի մասնակցում։ Այնուամենայնիվ կոնգրեսում մնացած, բայց ընդդիմադիր դաշինքի վարած քաղաքականության հետ անհամաձայնություններ ունեցող երկու կուսակցություն՝ Պետրոս Մակյանի ղեկավարած ժողովրդավարական հայրենիքը և Սոս Գիմիշյանի գլխավորած քրիստոնյա ժողովրդավարական վերացնունդ կուսակցությունները դեռևս իրավիճակն են ուսումնասիրում։ Հասկանալու համար մեջբերում եմ Ազատություն ռադիոկայանին Գիմիշյանի տված պատասխանը. «Ինչ ուղի կընտրի Ռաֆին»։ Ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքին չեն մասնակցում նաև վերջին խորհրդարանական ընտրություններում ժառանգության հետ մեկ դաշինքով մասնակցած ազատ դեմոկրատները։ Ինչպես հայտնի է, երկու կուսակցությունների ղեկավարների միջև պայմանավորվածություն խախտելու վեճից և երկկողմանի մեղադրանքներից հետո վերջերս ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը լքեց ազատ դեմոկրատների ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Facebook-յան մեր ասուլիսի հյուրը նախագահական անցած ընտրություններում տեխնացու Անդրեաս Ղուկասյանն էր, նախագահական ընտրությունների քարոզ արշավի մեկնարկի առաջին օրից միջև քվեարկության ավարտը Անդրեաս Ղուկասյանը հացադուլի մեջ էր, այսօրվա ասուլիսի համար Facebook-ի օգտատերերը շուրջ 2 տասնյակ հարցեր էին նրան ուղղել, ասուլիսը վարել է Նարինե Ղալեչյանը, ով նաև այս ծրագրի համար հաղորդում է պատրաստել, լսենք։
30 օր հացադուլից հետո Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանը դեռ լիարժեք չի սնվում։ Այսօր առաջին անգամ տապակած խնձոր ու գազար է կերել, նախորդ օրերն էլ միայն հյութ ու ջուր է խմել։ Հացադուլի 30 օրերի ընթացքում թեկնածուն կորցրել է 15 կիլոգրամ քաշ և 15 միլիոն դրամ, ինչի համար այսօր չի ափսոսում։ 8 միլիոն այն գինն է, որն անհրաժեշտ էր վճարել քաղաքական հարթակում լինելու համար, դա մուտքի տոմսն էր, ասաց Անդրիաս Ղուկասյանն ու հավելեց, որ դա եղել է իր գիտակից որոշումը։
Չեմ ափսոսում այն առողջության և ֆինանսական ծախսերը, որը արել եմ, որպեսզի մտնեմ քաղաքական դաշտ և այդ բոլոր հարցերը մտցնեմ օրակարգ։ Ես գտնում եմ, որ առանց այդ խնդիրների շուրջ հանրության համախմբման առհասարակ մենք երբեք չենք ունենա որևէ ապագա, մենք երբեք չենք ունենա իսկական ժողովրդավարություն, չենք ունենա արդար տնտեսություն։ Իսկ եթե այդ ամենը չի լինի, ուրեմն գոյատևելու ենք ընդամենը, ոչ թե ապրելու ենք որպես մարդ։
Ֆեյսբուքյան ասուլիսի ընթացքում օգտատերերից մեկը գրել էր. Պարոն Ղուկասյան, Ռաֆի Հովանիսյանը հավաքեց այդքան ժողովուրդ, ասաց, որ Սերժ Սարգսյանը պատասխան է տալու ժողովրդին, հետո գնաց նրա հետ հանդիպման ու սկսեց ժպտալով բարի-բարի խոսել. Չեք կարծում արդյոք, որ Հովանիսյանը ծաղրում է ժողովրդին? Իսկ Ռաֆին հենց իր հարկի տակ ծաղրեց Սերժ Սարգսյանը, հետը դույով էր խոսում, քեֆալ հարցնում ու ասում. Տխուր ես, հա, ոնց որ։ Այս հարցին Անդրիաս Ղուկասյանը պատասխանեց այսպես.
Բավականին շատ անգամ մենք տեսել ենք, որ անդիմությունը գլխավորող գործիչները գնում են իշխանության հետ բանակցությունների և նրանից հետո պայքարը գործնում է իր թափը և ուղղությունը։ Այս գործողությունը Ռաֆի Հովանիսյանը իհարկե տվեց նման տեսակի կասկածանքներին, բայց ես չեմ համարում, որ Ռաֆի Հովանիսյանը չի ընկալում իր պատասխանատվություն։ 500,000-ից մարդ ավելի երբեք որևէ անդիմաձիր գործիչին ձայն միասնական չի ընդունել։
Անդրեաս Ղուկասյանն այսօր այցելեց Ազատության հրապարակ ու միացավ Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքին, անդրադառնալով ժառանգության առաջնորդի քայլերին։ Ղուկասյանն ասաց, որ Հովանիսյանի վրա դրված է շատ մեծ պատասխանատվություն, մենք դեռ ունենք մարտի 1-ի ազդեցությունը, յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ այսուհետ կշռադատված քայլեր պետք է անի նոր հանրությանը կոչանի որևէ զանգվածային բողոքի ալիք բարձրացնելու։ Դեռ չկա երաշխիք, որ իրավապահ մարմինները նորից ուժ չեն կիրառի մարդկանց վրա, ասաց Ղուկասյանը, ընդգծեց, որ հանրային ընդվզումը անհրաժեշտ է այսօր։ Պատասխանելով օգտատերերից մեկի հարցին, թե ինչ արդյունք էիք ակնկալում հացադուլից, ձեզ բավարարեց գործնականում ստացած արդյունքը, Անդրեաս Ղուկասյանն ասաց, որ այսօր հանրության մի մասը համարում է սովորական երևույթ այն, որ բացահայտ հակասահմանադրական գործունեություն իրականացնող քաղաքական ուժը մասնակցում է ընտրություններին, և ամեն անգամ մենք ունենում ենք շինծու ընտրությունների կեղծ քվեարկության արդյունքների խնդիրը։ Նա ասաց, որ իր քայլն ուղղված էր նրան, որպեսզի մատնանշվեր այդ խնդիրը։ Վստահ է, որ ինքը մեծ հաշվով հասել է այդ նպատակին։
Այդ խնդիրը ցույց տալու, որ ընտրությունները շինծու են ամբողջ աշխարհին և ամբողջ հանրությանը ցույց տալու, պետք է դրա դեմ ընդվզել, ոչ թե համակերպել և փորձել այդ շինծու ընտրություններից շինծու ընտրություններ ժամանակահատվածներում կյանքից որևէ բան սпасել, հասկանալը, որ նման գրավելարքի համակարգից որևէ սпасելիքներ չեն կարելի։ Եվ ես համարում եմ, որ դիմադիր գործնությունը սկսվել է, են շարունակվելու։
Այսօր ինչ խորհրդով կդիմեք երիտասարդներին, որոնք սիրում են իրենց հայրենիքը, բայց դժվարանում են տեսնել իրենց դերն այս պայքարում, որն է այսօրվա հրատապ խնդիրը։ Օգտատիրոջ այս հարցինի պատասխան թեկնածուն ասաց, որ նախ ուսանողները պետք է դասադուլ անեն և բուհերից դուրս հանեն հանրապետական կուսակցության անդամ ուսանողական խորհրդի ներկայացուցիչներին։ Վերջում Ղուկասյանն ընդգծեց, որ շարունակելու է իր ընդդիմադիր գործունեությունը։ Նարինե Ղալաչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի դատարաններից մեկում այսօր ավարտվել է ՀՀ քաղաքացի իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող Սերգեյ Գրիգորյանի հայցի քննությունը ընդդեմ Մաքսային միության։ Ինչու՞մն է հարցը։ Բանն այն է, որ երբ Հայաստանի քաղաքացին մաքսազերծման ենթակա ինչ որ ապրանք է բերում Հայաստան, Մաքսային ծառայությունը հաշվի չի առնում քաղաքացու ներկայացած փաստաթղթերը, ասենք խանութի կտրոնը կամ բանկային փոխանցումը։ Հայաստանի Մաքսային ծառայությունը սեփական սահմանած գներն ունի, իրենք են որոշում ապրանքի գինը և սովորաբար շատ ավելի բարձր գնով են մաքսազերծում։ Տվյալ գործը վերաբերում է ավտոմեքենայի ներկրմանը։ ՀՀ քաղաքացի Գրիգորյանը դրսում ավտոմեքենա է գնել, Հայաստան բերելիս ներկայացրել է իր բոլոր ծախսերը, բոլոր փաստաթղթերը, բայց Մաքսայինը փաստաթղթերը հաշվի չի առել և մաքսազերծումը թանկ գնով է կատարել 2000 դոլարով։ 2010 թվականից մինչև 2012-ի աշունը Հայաստան է բերվել շուրջ 55700 ավտոմեքենա։ Այդքան ավտոմեքենաներից միայն 314 հատն է նորմալ գնով մաքսաձեռծվել։ 2000 դոլարը սովորաբար նվազագույն այն ավելգինն է, որով կատարվում է մաքսաձեռծումը։ Ու եթե 55000-ը բազմապատկում ենք անգամ այդ նվազագույն թվով, ստացվում է, որ Հայաստանի մաքսային ծառայությունը միայն այն բանի համար, որ անտեսում է քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերը, միայն դրա շնորհիվ 2 տարվա ընթացքում 11 միլիոն դոլար են գանձել քաղաքացիներից։ Հիմա այդ քաղաքացիներից մեկը դատի է տվել մաքսային միությանը, դատաքննությունը ավարտվել է, մնում է դատավորի վճիռը, և այսօրվա նիստից լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ավտոմեքենայի մաքսաձեռման գործով հայցվոր իրավաբանականի ուսանող Սերգեյ Գրիգորյանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը վարչական դատարանի այսօրվա եզրափակիչ նիստում պնդեց, որ մաքսայինի գործողությունների հետևանքով խախտվել է ըստ օրենքի հիմնական մեթոդով գույքը մաքսաձեռնելու օրենսդրական նորմը։ Հիշեցնեմ, հայցվոր Սերգեյ Գրիգորյանը 2012 թվականի մայիսին 10,000 դոլարով Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենա է գնել Ճապոնիայում, կա հաշիվ ապրանքագիրը։ Ավտոմեքենան Ճապոնիայի Յոկոյամա քաղաքից Նագոյա նավահանգիստ տեղափոխելու համար վճարել է ևս 300 դոլար։ Հաշիվ ապրանքագիրը ներկայացված է դատարան, կորսին կցված է բանկային փոխանցման միջնորդավճարը նույնպես։ Ճապոնական Նագոյա նավահանգստից մինչև Վրաստանի Բաթումի նավահանգիստ հայցվորի ավտոմեքենան տեղափոխելու համար Georgian Garjo Grab տրանսպորտային ընկերությանը հայցվորը վճարել է 1265 դոլար։ Հայցին կից ներկայացված է այս հաշիվ ապրանքագիրը նույնպես։ Հայցվորը օրենքով նախատեսված առաջնային մեթոդով մաքսաձեռնելու նպատակով պահել է նաև Բաթումի նավահանգստում ավտոմեքենան հուլիսին ստանալու և դրա հետ կապված ծառայությունների վճարները փաստող հաշիվ ապրանքագիրը։ Բաթումի նավահանգստից մինչև Հայաստանի մաքսային սահման մեքենան վարել է անձամբ հայցվորը, ճանապարհին լիցքավորելով 100 վրացական լարի արժողությամբ բենզինով։ Ստացել է այդ վճարումը հավաստող դրամարկղային կտրոնը և դա նույնպես կցված է հայցադիմումին։ Հայցվորը քաջատեղյակ լինելով մաքսային մարմնի գործելավոճին, համապատասխան բոլոր ծախսերը հավաստող կտրոնները պահպանել է մեքենան ավելի էժան մաքսաձեռնելու համար։ Մաքսայինը, սակայն, հրաժարվել է մեքենան առաջնային մեթոդով մաքսաձեռնել, նշելով, թե ծախսերը հավաստող բոլոր ապացույցները չկան, և պահանջել է 2000 դոլարով ավելի մաքսատուրք։ Հայցվորը, լինելով իրավաբան, հրաժարվել է կատարել իր պնդմամբ մաքսայինի ապօրինի պահանջը։ Մեքենան ի պահ է տվել մաքսային մարմին և 3 դիմում է գրել նախ մաքսայինի ղեկավարներին, ապա դիմել է դատարան։ Հայցվորը ավելի քան 9 ամիս պնդում է, որ ներկայացրել է բոլոր ծախսերը վկայող փաստաթղթերը, ուրիշ ինչ փաստաթուղթ պիտի ներկայացներ, որ չի ներկայացրել, հարցրեց հայցվորի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը, պատասխանեց մաքսային ծառայության իրավաբանական վարչության ավագ տեսուչ Սամվել Օհանյանը։
Ինչ փաստաթուղթ պետք է ներկայացնեմ, կոնկրետ օրենքով հստակ նշված չէ, թե ինչ փաստաթուղթ պետք է ներկայացնեմ, օրենքով հստակ է մի բան, պետք է ներկայացվի ցանկացած փաստաթուղթ, որը մաքսային մարմնի մոտ, որը նկատված չարուցի, որը դուք չեք ասում, որ միայն այս ծախսն է կարող։ Այսինքն կատարվում է նաև այս ծախսը։ Հնարավոր է այս ծախսը կատարվի։ Հնարավոր է կատարվել։ Փաստաթուղթ ունեմ, որ կատարվել է։
Իդեպ, մաքսային ծառայության իրավաբանական վարչության ավագ տեսուչը փաստաբանի բազմաթիվ հարցերին պատասխանում էր ենթադրություններով։
Որոշակի սանվերը չէ, դա էլ կարող են դիտել կոնկրետ գործողության համար կատարված ծախսքան, որոշը մնացել է դա։ Այսինքն ծախսը մաքսային արժեքի մեջ հաշվում։ Մաքսային արժեքի մեջ հաշվում մեքենան մինչև մաքսային սահման տեղափոխվել է կապված բոլոր ծախսերը։ Այսինքն այս դեպքում, բայց որ եթե օրինակի համար մի գիշեր մնար ինչ-որ միտեղ հաջորդ օրը շարունակ են, դա նույնպես ըստ էության պետք է դիտվի որպես նման ծախս։ Իսկ այսինքն դրա ծախսերի հետագայում փաստաթուղթ չի ներկայացվում, ինքը ինչ-որ ասում է ասում։
Մաքսայինի վարքագիծը փաստող որոշումները վերլուծելով փաստաբան Վահե Գրիգորյանը վարչական դատարանում ներկայացրեց իր պնդումները։
Ինչը գիտի օրենքով մաքսաձեռնման որ եղանակն է իր համար նախատեսված, եթե ինքը բավարար է պահանջներին, մարդը Ճապոնիայի գործակի կնքումի կազմակերպության հետ ավտոմեքենան Ճապոնիայից բերում հասցնում է Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահման, այնուհետև Երևան քաղաքում կարծում է, որ այդ օրենքը, որ գրված էր, ամենևին էլ իր համար չի, այդ օրենքը ուղղակի գրված էր հիմնավորելու համար, որ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային համակարգը ունի 87 հոդվածով նախատեսված
գործակի կնոր մաքսազերծման մեթոդ, որը բազմիցս ներկայացվել է բազմաթիվ միջազգային էքսպերտների հետ քննարկումների, այդ արևելյան գործընկերության շրջանակներում դա ներկայացվում է որպես մաքսային վարչարարության շատ դրական կողմ, իրականում գործնականում քաղաքացիները զրկված են այդ նորմով իրենց ընձեռված հնարավորությունից։
Այս գործին կցված է պաշտոնական տեղեկատվություն, ըստ որի 2010 թվականից մինչև 2012-ի օգոստոսը 55,700-ից ավելի ավտոմեքենաներ մաքսազերծվել են հսկիչ գների մեթոդով, քաղաքացիներն այսինքն ստիպված են եղել վճարել ավելի բարձր մաքսատուրք, և միայն 314 ավտոմեքենա է մաքսազերծվել գործարքի գնի մեթոդով ցածր մաքսատուրքով, և այս գործի քննության ընթացքում կարևորագույն հարցադրումն է, թե ովքեր են այն արտոնյալները, որոնց դեպքում ի տարբերություն սովորական շարքային որոշ դեպքերում օրենքից տեղյակ քաղաքացիների մեքենաները մաքսազերծվում են հարմար գնով։ Դատավոր Արծրուն Միրզոյանն այս գործով դատարանի որոշումը կհրապարակի մարտի 15-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ընթերցենք օրվա թերթերը, մամուլի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Բարդ իրավիճակում են հայտնվել Ռաֆի Հովանեսյանն ու իր թիմը, ամեն կողմից կասկածներ, հեգնանք, անվստահություն, դավաճանության մեղադրանքներ, թերահավատություն, մի կողմից մեր բոլորի տառապանքը փորձ ունի և 2008-ի փառահեղ շարժման անկումը տեսած ժողովուրդը չի կարող անվստահությամբ չվերաբերվել Ռաֆի թիմին, չէ՞ որ և կազմակերպական առումով, և գաղափարապես, և պոտենցիալով Տեր Պետրոսյանի թիմն ավելի ուժեղ էր ու հասուն, ուստի և հաղթանակի շանսերն էին ավելի մեծ։ Հիմա ինչ հույսեր փայփայի խեղճընտրողը, երբ ասպարեզ է իջել մի թիմ, որը 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում 15%-ի շեմը հաղթահարեց, այն էլ ինչ-որ անհասկանալի դաշինքի արդյունքում, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայոց աշխարհը նկատում է. Նախորդ բոլոր ընտրություններին հաջորդած լարվածության պայմաններում և հետընտրական զարգացումների դեպքում չի եղել նման դեպք, որ երկրի գործող ղեկավարը դրական վերաբերմունք ունենա հիմնական մրցակցի հետ հանդիպման գաղափարին, ավելին, ընդունի և առանձնազրույց ունենա իր պաշտոնավարումը վիճարկող ընդդիմադիր թեկնածուի հետ։ Առավել ևս չենք հիշում, որ երկրի գործող ղեկավարն ու նրա պաշտոնավարումը վիճարկող ընդդիմադիր գործիչը նման իրավիճակներում մարդավարի բարևեն իրար ու դեռ մի բանել այդպես լիաթոք ժպտան միմյանց։ Ժպիտները և ձեռքսեղմումները ինքնին հասկանալի է, տակտի ու քաղաքավարության հարց են, բայց միևնույն է, մեր պարագայում դա էլ չի եղել, չէր եղել մինչև երեկվա հանդիպումը։ Եվ մեկ-մեկ ու դեմ նստած ժպտացող Սերժ Սարգսյանի ու Ռաֆի Հովանեսյանի խաղաղ ու պոզիտիվ լուսանկարը, կարծում ենք, շատ բանի մասին է խոսում, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Թեման շոշափվում է նաև առավոտում, որի խմբագրականում կարդում ենք. 1996-ից սկսած նախագահական ընտրությունների արդյունքները Հայաստանում կեղծվել են, այս վերջինը նույնպես, պաշտոնապես երկրորդ տեղը զբաղեցրած բոլոր թեկնածունները, բացի 1998-ին Կարեն Դեմիրճյանից, հայտարարել են, որ ընտրություններում հաղթել են հենց իրենք, հավաքելով 60-70 կամ 80%, չնայած այդ պնդումները ստուգելու ոչ մի հնարություն չկա, որովհետև այն քվեաթերթիկները, որոնք հայտնվել են քվեաթուփերում ընտրակաշարքների և կրկնակի քվեարկությունների արդյունքում, չեն արտացոլում իրական պատկերը։ 1996-ի ընտրություններից հետո ընդդիմության կողմնակիցները վանկարկում էին Վազգեն նախագահ, 2003-ին Դեմիրճյան, 2008-ին Լևոն նախագահ, հիմա Ռաֆի նախագահ։ Առաջին երեք դեպքերում պաշտոնապես երկրորդ տեղը զբաղեցած թեկնածուների Վազգեն Մանուկյանի, Ստեփան Դեմիրճյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները կազմակերպել էին բազմամարդ հանրահավաքներ, սակայն իրենց վերջնական նպատակին չէին հասել, իշխանափոխություն տեղի չէր ունեցել։ Այժմ չորրորդ փորձն իրականացնում է Ռաֆի Հովանեսյանը, որն ընտրել է իր ոճը և իր մարտավարությունը։ Նրանք, ովքեր նախորդ անգամները փորձել են ու հաջողության չեն հասել, կարող են իհարկե գնահատականներ և խորհուրդներ տալ, բայց չեն կարող, ինձ թվում է, ծաղրել և նսեմացնել այն մեթոդները, որոնք ընտրել է այս քաղաքական գործիչը։ Եթե ենթադրենք, ազգային ժողովի ցանկապատը և խորհրդարանի ղեկավարների գլուխները ջարդելը չի հանգեցրել ժողովրդավարության և օրինականության հաստատման, ապա Վազգեն Մանուկյանը կամ Արշակ Սադոյանը, ըստ երևույթին, չպիտի Ռաֆի Հովանեսյանին խորհուրդ տան նույնպես ինչ-որ բան ջարդել, գրում է Արավոտ օրաթերթի խմբագիրը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Փաստն այն է, որ Հայաստանում կա արժանապատիվ ժողովուրդ, կա իշխանություն եւ ժողովուրդն այլևս չի ցանկանում հանդուրժել այդ իշխանություններին։ Մնացածը տեխնիկայի խնդիր է, եւ Ռաֆի Հովանեսյանը կարծես թե առանձնապես կապ չունի այդ խնդրի հետ, անկախ նրանից թե ինչ կասի այսօրվա հանրահավաքում։ Կարդում ենք 4-րդ ինքնիշխանություն թերթում։
Հայաստանի սահմանամերջ շրջանների գնդակոծությունը ակտիվացել է, ադրբեջանական կողմից կրակում են ոչ միայն հայկական բանակի մարտական դիրքերի, այլև գյուղերի վրա, մասնավորապես Տավուշի մարզի Այգեպար եւ Մովսես գյուղերի վրա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկայնքով ձգվող հայկական գյուղերում, որքան էլ սովորական լինեն հակառակորդի հարձակած կրակոցները, ամեն անգամ, սակայն, կրակոցներից հետո բնակչության առօրյան խախտվում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 3 ադրբեջանական առաջապահ ստորաբաժանումները խախտել են հրադադարի ռեժիմը, կրակահերթեր արձակել Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի ուղությամբ։ Բարեբախտաբար զոհեր եւ տուժածներ չկան։ Այգեպար գյուղում կրակոցները տևել են 6 ժամ, ժամը 18-ից մինչև կեսգիշեր։ Ինչպես եւ ամեն անգամ, երեք եւս գյուղացիները թաքնվել են նկուղներում, տներում։ Գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, որ գյուղում շինություն չկա, որ կրակոցներից վնասներ չունենա։
Մենակ գործեսնեք, ո՞վ պատերի վրա էլ արդեն տեղ չկա, որ արդեն խփացին։ Տանիքները, պատերը, տների մեջ համտը պատանումներից ներս տապել։ Կրակոցի ժամանակ մի հատ բնակի ունեն գորինա տունը հենց դիրքի դիմացա։ Ամեն կրակոցի ժամանակ 10-ը չի վերառնում տանը դնում տանիք։ Այդ մարդը պետք է սարքի նրանք էլ պետք է վերի փակտիկեն։ Նա եկել է գյուղապետարան ինձ բողոքում ասում է, սրա վերջը ո՞նց անելու։ Ես 2 կոպեկ եմ թոշակ եմ ստանում, որ ապրեմ գոնե տունում դիգում արեմ մենակ կարամ ստեղծեմ։ Չֆերնել քիչ էլ չի 3,800 դրամ
Կրակոցներից վնասվել են նաև Մովսես գյուղի տների տանիքները, պատուհանները։ Գյուղապետ Արարատ Ավալյանը մեզ հետ զրույցի պահին շրջում էր տներով, հստակեցնելու վնասի չափերը։
Ես պահին ես թաղամասերում եմ, հիմա նկարահանումներ են գանում մեր համար։
Նկարում եք, որ հետո կարողանանք մի ձևով փոխհատուցել մարդկանց, հա։
Գիտեմ, եթե կարենանք, կարենանք, եթե Երևանցիք փող վերգեն իհարկե։ Գյուղի բիջան աշխատավարձ ենք ապահովում, մանրամունր մեր աշխատանքները թեթև կատարում է տա։
Որքան էլ սահմանամերձ բնակավայրերում սովոր են կրակոցներին, դրանք խուճապ են առաջացնում երեխաների շրջանում։ Գյուղապետ Ավալյանը կես կատակ, կես լուրջ ասում է, թե առանց կրակոցի չեն կարող ապրել։
Արդեն առանց կրակոցի չենք դիմանում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արթուր Հովանեսյանն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, թե պարզ չէ կրակահերթերի տակ հայտնված գյուղերի քանակը։ Կրակոցները եղել են Բերդի տարածաշրջանի ուղությամբ, ասում է Հովանեսյանը, նշելով, որ հայկական զինուժը պատասխան կրակոցներ է արձակել, ինչից հետո վիճակը հանդարտվել է։ Այդքան էլ հեշտ չէ հասկանալ Ադրբեջանի նման գործողությունների դիմելու պատճառներն, ասում է Հովանեսյանը, նշելով, որ հայկական սահմանը պաշտպանված է ու որքան էլ ադրբեջանցիները փորձեն նման գործողությունների դիմել, չեն կարող իրենց նպատակին հասնել, հավելում է պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը։
Իրանք տարբեր լոգիկաների են, երբեմն հստակ հասկանալ հեշտ չէ, էլի։ Դե իրանք ներքին քաղաքականությունը հետ կապ որոշում են նրան, թե Հայաստանում տեղ ունեցող իրադարձությունների, թե միջազգային հանրության ու վատիշով մեծիների զուարը ադրբեջանցի տարբեր պատճառներով են փորձում առաջացնել տարբեր ձևի լարումներ, էլի։
Ադրբեջանական կողմը հրադադարը խախտել էր նաև անցած շաբաթ։ Այդ ժամանակ ադրբեջանական կողմից արձակված ինտենսիվ հրաձգության հետևանքով վիրավորվել էր 22-ամյա Միզին ծառայող։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Իսկ փետրվարի 19-ին ադրբեջանական կողմից արձակված գնդակից մահացու վիրավորում էր ստացել ժամկետային Զին ծառայող Գոր Արթուրի Ղազարյանը։ Ինչպես հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը, միջադեպի հետ կապված մանրամասները բարձելու համար տարվում է քննություն։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, նման մասշտաբի հրաձգություն վերջին անգամ եղել էր մոտ 6 ամիս առաջ։ Մինչ հայկական կողմը պնդում է, թե Ադրբեջանն է խախտել հրադադարի ռեժիմը, ադրբեջանական կողմն իր հերթին մեղադրում է հայկական կողմին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը հայկական կողմն է առաջինը խախտել հրադադարի ռեժիմը, կրակոցներ արձակելով Թովուզի շրջանի Հաջալի եւ Ալիբերի գյուղերի ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանական զորքերը հայկական կողմին կարողացել են սաստել պատասխան կրակոցներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա օրերին Ադրբեջանը նշում է Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած Խոջալու իրադարձությունների տարելիցը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակի ամենօրյա բրիֆինգում ադրբեջանական լրատվամիջոցը նրան հարց է ուղղել նաև այդ դեպքերի վերաբերյալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած նյութը։
Միացյալ Նահանգները կրկին կոչ են անում Հայաստանին և Ադրբեջանին լուծել Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Այդ մասին անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած բրիֆինգի ժամանակ հայտարարեց պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նուլանդը, պատասխանելով ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության Վաշինգտոնի թղթակցի հարցին, թե ինչպես են Միացյալ Նահանգների իշխանությունները պատրաստվում հարգանքի տուրք մատուցել Խոջալուի ողբերգության զոհերի հիշատակին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմի ընթացքում արձանագրված ողբերգական մարդկային կորուստները մեզ մեկ անգամ ևս հիշեցնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Միմիայն հարատև և խաղաղ կարգավորումը կարող է կայունություն, բարգավաճում և հաշտեցում բերել այս տարածաշրջանին։ Որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն, Միացյալ Նահանգները միանշանակորեն հակված են շարունակել աշխատանքը կողմերի հետ այս ուղղությամբ, հայտարարեց պետքարտուղարության խոսնակը։ Ադրբեջանցի լրագրողի հարցին էլ, թե ինչպես է վերաբերում պետդեպարտամենտը Խոջալուի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելու պահանջով Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում տեղադրված օնլայն խնդրագրին, Նյուլանդը պատասխանեց. Ինչ վերաբերում է Սպիտակ տանը առնչվող խնդիրներին, ապա ես խորհուրդ կտայի ձեզ դիմել ուղղակիորեն Սպիտակ տուն։ Հավելեմ, որ Ամերիկայի հայկական կառույցներն ակտիվ հակաքայլեր են ձեռնարկում Սպիտակ տան կայքում տեղադրված այս խնդրագրի դեմ։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը հատուկ նամակով դիմել է նախագահ Օբամայի օգնական Էլիզաբեթ Շերվուդ Ռենդալին, պնդելով, որ ավելի քան 120 000 ստորագրություն հավաքած այս օնլայն խնդրագրի հետևում կանգնած է պաշտոնական Բաքուն։ Որպես ապացույց, Համբարյանը մատնանշում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Էլման Աբդուլաևի փետրվարի 1-ին տված հարցազրույցը, որտեղ ադրբեջանցի դիվանագետը նշել է. ցանկացած ադրբեջանցի, կարևոր չէ որ երկրի քաղաքացի է նա, կարող է միանալ այս խնդրագրին, քանի որ մեր յուրաքանչյուր հայրենակից իրավունք ունի ջանքեր գործադրել, որպեսի հաղթանակի արդարություն, նշել էր ադրբեջանական արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։
Անդրադառնալով ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլի դեմ նրա հայրենիքում սկսված հալածանքների թեմային, նշեմ, որ հայերի և ադրբեջանցիների մասին միայն ադրբեջանցի գրողները չեն գրել, տարիներ առաջ հայաստանցի գրող Լևոն Խեչոյանը նույնպես հայ և ադրբեջանցի ընկերների բարեկամության մասին վիպակ էր գրել, բայց Հայաստանում նա հետապնդումների չի ենթարկվեց, թեմայի մասին այսօր խոսել են Լևոն Խեչոյանը և Սարգիս Հացպանյանը, որը թուրքերեն է թարգմանել այդ վիպակը։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Տարիներ առաջ 2007 թվականին արձակագիր Լևոն Ջավախյանը հրատարակեց Քիրվա պատմվածքը, որը տարիներ շարունակ կողքի ապրած հայ և ադրբեջանցի գյուղացի մարդկանց բարեկամության, փոխադարձ կապվածության և հարգանքի մասին մի պատմություն է։ Եվ հենց այդ պատմվածքի համար ադրբեջանական մի հասարակական կազմակերպություն անգամ մրցանակի արժանացրեց Լևոն Ջավախյանին, մրցանակը նրան հանձնելով իհարկե Թբիլիսիում և ոչ թե Բաքվում։ Դժվար է ասել, արդյոք ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլին իր բոլորովին վերջերս հրատարակած քարե երազներ խորագրով գրքի համար մրցանակի կարժանանա թե ոչ, բայց որ նա շատ լուրջ հետապնդումների և ճնշումների արժանանում սեփական երկրում, դա փաստ է, և ցավոք, որքան էլ հայ գրողները ուզենան օգնել նրան, չեն կարող, որտեվ դա կարող է շատ ավելի վատ հետևանքներ ունենալ հենց իր Այլիսլիի համար, այսօր ասում էր արձակագիր Լևոն Ջավախյանը։ Այսօրերին աշխարհի տարբեր երկրներից և հաստատություններից իհարկե ի պաշտպանություն Այլիսլիի կոչեր և հորդորներն հնչում, և ահա պարզվում է, որ իրենց ադրբեջանցի գրչընկերոջ համար խիստ մտահոգված են նաև թուրք գրողները։ Հայելի ակումբում այսօր հյուրընկալված Սարգիս Հացպանյանն ու արձակագիր Լևոն Ջավախյանը հայտնեցին, որ մի շարք թուրք մտավորականներ փետրվարի 13-ին հավաքվել, ասուլիս են արել և իրենց պաշտպանությունն են հայտնել ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլին իր աղմուկահարույց վեպի ռուսերեն հրատարակությունից հետո ադրբեջանում առաջ եկած թե հասարակական թե պետական ճնշումների դեմ։ Սրանք այն թուրք մտավորականներն են, որոնք չեն վախեցել և տարիներ շարունակ հակադրվելով Թուրքիայի պետական քաղաքականությանը համոզմունք են հայտնել, որ Թուրքիան պետք է ընդունի հայոց ցեղասպանությունը, որոնք չեն վախեցել և հրանդինքի սպանությունից հետո բղավել են «ես հայ եմ», որոնք չեն վախեցել և անգամ բանտում են հայտնվել իրենց ազատամիտ հայացքների համար, ահա հիմա էլ դիմում են մարդկության առաջադեմ ուժերին պաշտպանելու ադրբեջանցի գրողին։ Իսկ թուրք հայտնի հրատարակիչ գրող Ռագիպ Զարոքոլուն ահա բաց նամակով դիմել է Ակրամ Այլիսլին և Լևոն Ջավախյանին, թույլատրելու թուրքերեն մի առանձին գրքով հրատարակելու նրանց ստեղծագործությունները, համատեղ հայ և ադրբեջանցի գրողի համատեղ գիրք թուրքերեն լեզվով, ահա թե ինչ է մտադիր անել բելգի հրատարակության տնօրեն Ռագիբ Զարոքոլուն։ Լևոն Ջավախյանի քիրվա պատմվածքը թուրքերեն թարգմանել եւ Զարոքոլուին է ուղարկել Սարգիս Հացմանյանը։ Այն արդեն իսկ հրատարակվել է մամուլում եւ ինչպես այսօր ասուլիսին շեշտում է Սարգիս Հացմանյանը.
Քիրվան հիմա էս վերջին քրետը 10-12 օրը թուրքական աշխարհում ամենաընթերցված պատմվածքն է։
Ալիսլի պաշտպանությամբ հանդես եկող թուրք մտավորականների մեջ է վաղուց Թուրքիայում բնակվող ադրբեջանուհի գրող Սունա Արազը, նաև թուրքական 3 կուսակցություն, որոնք կոչով դիմել են իրենց ձևակերպմամբ ադրբեջանի դիկտատոր Ալիևին, պահպանելու Ալիսլիի եւ նրա ընտանիքի անվտանգությունը։
Դիկտատոր Ալիևին 3 չարչյուր գները, 3 չարչյուր բոլոր վեբսայթերում գա էլի իրենց այդ գոչը, դիկտատիվին գոչ, որ եթե դու չես կարողանում քո ազգի բարձանքը հանդիսանալու, հա, տեխնազու Ագրամ Ալիսլի յանքը ապահովել եւ մարդուն, հա, իր երկրում ապրելու որևէ պայմանը չստեղծել, ուրեմն դու չես կարող մարդ համարվել եւ այլն։
Թուրք գրողների փետրվարի 13-ի մամլո ասուլիսին հրապարակվել է նաև Լևոն Ջավախյանի նամակը, որտեղ նա ասել է, որ հայ գրողները ցավոք չեն կարող պաշտպանել Ալիսլին, բայց դա կարող են իրենք թուրք գրողներն անել։ Իսկ առհասարակ Լևոն Ջավախյանը համոզված է, որ հենց մտավորականները կարող են նախ եւ առաջ նպաստել երկու ժողովրդների համատեղ կացութաձևին։
Ժողովրդի նկատմամբ դրական բան դրում են, ոնց է այդ կերպ են ընդունում մեր մտավորականը։ Ինչի՞, մենք ժողովուրդ ենք, նա ժողովուրդ է, ես իհարկե զանազանում եմ Սաֆարովյան ադրբեջանցի ժողովրդին, այդ Այլիսլի ժողովրդի հետ, բայց այնուամենայնիվ կա այդպիսի ժողովրդ, եթե ինքը միայնակ չէ, իշխանությունները փակուղու մեջ են, կարողանում ոչ մի ձայնի հասնեն, բարեշեն, իրար հետ հարցության եզր չկա, մտավորականները պիտի այդ հարցության ձեռք մեկնեն, դրա հետ ժողովուրդը պիտի ձեռք մեկնի, հող նախապատրաստվի, որպեսզի մենք ապրենք եւ շարունակենք մեր կյանքը այս արևիկով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես արդեն ասացի, Ազատության հրապարակի հանրահավաքի մասնակիցները ավարտելով հանրահավաքը երթի են դուրս եկել, հիմա ուղիղ կապի մեջ ենք մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանի հետ։ Սարգիս, ինչ կարող ես փոխանցել երթից։
Հրաչ, մենք հիմա գտնում ենք Մասնոցի փողոցում, ես հեռախոսը փոխանցեմ պարոն Հովանեսյանին, Ռաֆի Հովանեսյանին, ինքը կարող է պատասխանել ձեր հարցերին։ Այո, բարի երեկո։
Եկո պարոն Հովանեսյան, դուք հիմա ուղիղ եթերում եք Ազատություն ռադիոկանի ուղիղ եթերում։
Խնդրեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ ամբողջ աշխարհի հայության, որ կդրվար 18-ին դերեց հաղթանակ ոչ Ռաֆիին, ոչ էլ Բարդություն Սերժին, այլ դերեց հաղթանակ Հայաստանի քաղաքացուն, մեր սահմանադրության եւ մեր ազգային շահին։
Խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, համառոտ ներկայացնեք ձեր ապագա քայլերը եւ անելիքները։
Վաղը ժամը 10:02-ին կլինենք Աշտարակում, 4:30, 2:30-ին Գերտորից հետո կլինենք Վանաձոր, ժամը 5:00-ին Գյումրի, եւ հաջորդ օրը Գիրակի կլինենք նորից Մայր հրապարակում, Ազատության հրապարակում ժամը 3:00-ին ազգահավաքի եւ ժողովրդի հետ քաղաքացիական, քաղաքական նոր օրակարգ ստեղծելու հրամայականով։
Այսինքն դուք շարունակելու եք քաղաքական պայքարը, ընդհանրացնելով կարելի ասել։
Մենք պիտի շարունակենք շատ հանդարտ, հետևողական, քաղաքական, քաղաքացիական, միասնական պայքարը մեր իրավունքների, մեր պետության ինքնիշխանության եւ մեր ազգային շահերի համար, եւ ոչ մի նահանջ, բայց հանդարտ, խաղաղ եւ իրավադեր։ Եւ արդեն ես կարծում եմ, որ բոլորը, Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները զգացել են, որ այս հաղթանակը պատկանում է ոչ երկրին, ոչ պետության եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու, եւ հզոր ուժ կա, հզոր սեր եւ հավատ եւ ապակա, եւ ես մեծ պատիվ ունեմ եւ նաեւ խորը համեստություն, որ ես փոքր մասնակից եմ այս ազգային զարթոնքի։
Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, ցավոք մեր ծրագրի ժամը ավարտվում է, շնորհակալություն։ Հիմա ներկայացնեմ, հիմա լսեք Իրինա Հովանեսյանի ռեպորտաժը Ազատության հրապարակի հանրահավաքից։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մերժել է ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած տեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկները եւ Հովանեսյանը շարունակելու է հանրահավաքային պայքարը։ Այդ մասին ժառանգության առաջնորդը հայտարարեց քիչ առաջ Ազատության հրապարակում հրավիրված ասուլիսում։ Հիշեցնենք, Հովանեսյանը 3 նախագահական նստավայրում հանդիպել էր Սերժ Սարգսյանին։
ասացինք, ճանաչեք ժողովրդի հաղթանակը, պատասխանը ոչ, ասացինք, շամպայն խմելու փոխարեն, նոր ընտրություն, Հայաստանի ապակայի համար, պատասխանը ոչ, ասացինք, լավ, պատրաստեք նոր ընտրության, ժողովրդի հաղթանակը ընդունելու, ուրեմն վերջի խոսքը, պատժեք առաջի հերթին բոլոր ընդրագերձարարներին, սա առաջի հերթն է, մարզպետ, շտաբի պետ, գյուղապետ, նախարարներին, վարչապետներին, պատգամավորներին, երկրորդ,
դե իրեն պատժեն պրծերելի նրա կարգադրության պայանը, այո,
երկրորդ, եթե դուք պատրաստ չեք, չունեք այդ հնարավորությունը, այդ ուժը չունեք հիմա ժողովրդի հաղթանակը ճանաչել, թեկուզ կրկնակի ընտրություն դեմ առ դեմ ինձ հետ տալ, եթե պատրաստ չեք, ուրեմն նվազագույնը չնեղանաք ինձանից, որտեղ ես մինչև կյանքից վերջը ձեր կողքը պիտի կանգնեմ, բայց երրորդը, որ բոլորը դիմանաք, ասացի, լավ, Հարոն Սարգսյան, մենք ասում ենք ամբողջական համամասնական ընդրակարգի և անմիջապես կազմակերպում ենք խորհրդարանական նոր ընտրություններ, որպեսզի ժողովուրդը կամ մեծամասնության և միասին խորհրդարանական պետության մեջ մենք կազմենք մեծամասնությունը և նոր ընտրությամբ իշխանությունը վերադարձնենք ժողովրդին։ Եվ ի՞նչ էր պատասխանը ձեր գարձիկով։ Ոչ, ես այլևս ասելիք չունեմ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, շարունակեք իրադարձություններին հետևել ինտերնետային մերեջում ազատություն.am